Neregys ir visuomenė. Alvydas Valenta. Gariūnai, muzika ir aklieji. Lapkričio 8. Daugeliui gerai pažįstamas ar bent jau girdėtas Gariūnų verslo parkas arba tiesiog prekeivių ir apsukrių verslininkų rojus – Gariūnai. Bet neskubėkime. Yra ne visai taip. Į Gariūnus ne visada vykstama tik parduoti ir pirkti. Patalpa prieš verslo parko koncertų salę, gal ilgas platus koridorius, gal holas, šurmuliuoja nuo kokio 100 ar 150 balsų. Savanoriai visiems išdalina medžiaginius, nepermatomus sakinius ir pradeda leisti į salę. Leidžiama po 6 žmonės. Įeinantieji turi jau būti užsidėję akinius ir nieko nematyti, į vietas jie nuvedami reginčių savanorių. Eina vorele, vienas už kito, įsiklausydami, kojomis tyrinėdami kelią. Netikėtai žengiama ant minkštos miško lapų paklodės, į veidą padvelkia šviežios žemės kvapas. Paskui vėl kietas, lygus pagrindas. Tiesą pasakius, akliesiems nieko pernelyg nauja, regintiesiems skirtingai, kai kam net labai neįprasta. Pagaliau 6 vienas po kito užima jiems skirtas vietas. Šitai prasideda renginio organizatorių kvietimas išgyventi unikalią patirtį, pojūčių misteriją, muzikos kalba tamsoje. Salėje iš tikrųjų vyksta garsų, kvapų, pojūčių spektaklis, tam tikros rūšės misterija, stipriau ar silpniau, tačiau įtraukianti į savo erdvę kiekvieną atėjusį jį. Spektaklio pagrindu pasirinktos gamtos stichijos – žemė, vanduo, ugnis, oras, erdvė ir juose gimstantis gyvenimas. Žemės kvapą klausytojai jau pajuto, kai buvo sodinami į jiems skirtas vietas. Dabar ateina eilė orui, ugniai, vandeniui. Kartu su muzikos garsais, folkloro ir roko sąskambiais, pašnipždomis, tariamomis užkalbėjimo formulėmis, po salės klando dūmų, smilkalų, eterinių aliejų kvapai, klausytoja užgriuva per garsiakalbius sklindantis degančio laužo traškėjimas, ugnies šėlsmas, lydimas iš kažkur atsklindančio vis stiprėjančio šilumos pojūčio. Tada ajerų dvelkianti vandens vėsa. Pati ministerijos samprata dažniausiai yra susijusi su tam tikra religinė patirtimi, religiniu išgyvenimu ar slėpiniu. Kiekvienoje ministerijoje esti kažkas, ko kliaujantis vien ribotų žmogiškų protų, neįmanoma iki galo suprasti ir paaiškinti. Mūsų aprašomo atveju kalbėti apie kokį nors religinį potyrį būtų pernelyg drąsu, gal net arogantiška, bet tam tikrų įprastai žodžiais sunkiai nusakomų potyrių buvo. Buvo kelionė į save, kiekvienam vis kitokia, nepanašiai kaimynų ar net geriausio draugo. Ta diena ministerija muzikos kalba tamsoje buvo atliekama 2 ir abu kartus, nuskambėjus paskutiniams akordams, salėje kurį laiką tvyrojo apie didelį klausytojų susikaupimą liudijantį tylą. Tiesa, kaip vėliau paaiškėjo, be tam tikro pobūdžio protingų replikų neapsieita, bet jų buvo mažuma. Kaip pastebėjo vienas iš renginio organizatorių, Kristijonas Bartoševičius, reikėjo eliminuoti tik vieną pojūtį, kad žmonės iš jiems įprastos aplinkos būtų perkelti į nežinę, tam tikrą neapibrieštumą, patirtų kažką kokybiškai visiškai naują. Kaip ir kodėl ši misterija apskritai atsirado? Kodėl vyko tokia, o ne kitokia? Pagaliau, kodėl buvo atlikta Gariūnuose? Misterija muzikos kalba tamsoje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga užbaigė jubiliejinių renginių ciklą skirtą LAS 90-mečiui. Prisiminus gegužę vykusius renginius Nacionalinėje dailės galerijoje, regionų centruose surengtas meno mėgėjų apžiūras, galima konstatuoti, kad LA savo 90-mečiui paminėti pasirinko ne aukštas tribūnas, garsias ir iškilmingas kalbas, bet naują kultūrinę patirtį, kurią tiek pasaulis liudija akliesiems, tiek aklieji pasauliui. Teisingas toks sprendimas buvo ar ne, kiekvienas tegu sprendžia pats, o mes tik priminsime, kad pavyzdžiui savo 85 metų sukaktį LAS minėjo Lietuvos Respublikos Seime. Tuomet buvo ir iškilmingų kalbų, ir sveikinimų, ir gražus koncertas. Tik kažin kiek politikų iš tikrųjų jo klausėsi. Kiek iš jų prisiminė akluosius rengdami ir priimdami įstatymus. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad ana atmintina lapkričio 8 dieną po pirmojo misterijos muzikos kalba tamsoje atlikimo būta ir organizacijai skirtų sveikinimų ir kalbų, tačiau visos jos buvo itin trumpos, santūrios ir labai žmogiškos. Buvusi ilgametė neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Genovaitė Paliušienė perdavė dabar jau taip pat buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai skirtą sveikinimą. Skeptikas galėtų samprotauti, kad nei pavasarį vykusi liečiamųjų skulptūrų paroda Nacionalinėje dailės galerijoje, nei misterija muzikos tamsa kalba Lietuvos kultūrinėme ar socialinėme gyvenime kokio didesnio perversmo nepadarė, vis dėlto ne vienai dešimčiai žmonių tai buvo visiškai nauja patirtis, galimybė kažką savyje atrasti, atsiverti naujiems potyriams, atskleisti savo sugebėjimus, galimybės. Misterijoje kartu su profesionaliais gerai matančiais muzikantais dalyvavo aklieji ir silpnaregiai vokalistai, kaip antai Irma Jokštytė, Deividas Mankevičius, Grigas Sakalis, Gražvydas Sidiniauskas, Jūratė Vizbaraitė. Statant ministeriją dalyvavo didelis būrys reginčiųjų pagalbininkų, kurie labai tikėtina, kaip partneriai dalyvaus ir kitose LAS rengiamuose projektuose. Muzikinio kūrinio ir koncerto idėja gimė dar pavasarį, pasakoja LAS Respublikinio centro darbuotoja Lina Podžiūnienė. Iš pradžių apie misteriją niekas negalvojo. Norėjome surengti bendrą aklųjų ir reginčių muzikantų koncertą netradicinėse erdvėse, gal apleistoje bažnyčioje, gal dar kažkur. Pradėjome įgyvendinti idėją telkti menininkus. Apleistos bažnyčios ar kitos nešildomus erdvės idėja atkrito, nes paaiškėjo, kad atlikti kūrinius ir jų klausytis bus jau per šalta. Tada pradėjome ieškoti salės. Tiesą pasakius, salę pasiūlė patys menininkai. Visiems buvo kiek netikėta, kad ta salė yra ne visai įprastoje vietoje – Gariūnų verslo parke. Tam tikras iššūkis ir mums, ir klausytojams. Bet gal ir gerai, kad esama iššūkių, paaiškėjo, kad tai iš tiesų labai gera salė tiek dėl akustikos, tiek dėl techninių galimybių, kurios buvo reikalingos sumanimui įgyvendinti. Gariūnų verslo parko šeimininkai mūsų idėją mielai priėmė ir palaikė. Misteriją režisuoti ėmėsi akliesiems gerai pažįstama pojūčių teatro režisierė Karolina Žernytė. Kūrinį atliekant talkino pojūčių teatro aktoriai. Muzikinę dalį kuravo dainininkė Laurita Peleniūtė. Misterijos statytojai turėjo ir savo kompozitorių Enriką Slavinskį ir dailininkę Vilmą Kaškonytę Deksnienę. Apie tai, kaip misterija buvo statoma, galima pasakoti labai ilgai. Akliesiems ir regintiesiems muzikantams buvo surengta susipažinimo stovykla Zelbos poilsiavietėje. Buvo daug diskutuojama, ieškoma, tikrinamos įvairios galimybės. Bet tai jau virtuvė, kurią turi kiekvienas spektaklis, kiekvienas teatras ir kuri klausytojui ar žiūrovui ne visada yra įdomi. Yra dar viena priežastis, kodėl misterijos kūrėjai neskuba atskleisti visų amato gudrybių. Jie vienbalsiai tvirtina, kad turi likti šiek tiek paslapties tiems, kurie misterijos dar negirdėjo. Įprastas apibūdinimas nematė, čia mažiausiai tinka, tačiau panorės ją išgirsti ateityje. Tiek Podžiūnienė, tiek misterijos prodiuseris Bartuševičius neslepia, kad kūrimo procesas buvo sudėtingas reikalaujantis nemažų lėšų. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba. Didelio žmonių būrio darbo bei vieningumo, todėl rasti galimybę į dar kartą ar kelis kartus parodyti bus nelengva. Vis dėlto tokios galimybės neatsisakoma. Anot Bartuševičiaus bus ieškoma rėmėjų, naujų, netradicinių erdvių ir nebūtinai Vilniuje. Pasakojimą apie misteriją muzikos kalba tamsoje tai būtų galima ir baigti, tačiau šioje vietoje reikėtų bent trumpai aptarti dar vieną dalyką, galinti tapti prasmingą diskusiją, nors paprastai diskutuoti kurią nors aklųjų gyvenimo temą nei norime, nei skubame. Ir vis dėlto. Kaip jau minėjome, pati misterijos idėjos atlikimas nesulaukė tarp mūsų bendruomenės narių nei didesnių abejonių, nei priekaištų. Šiokių tokių abejonių kilo dėl salės pasirinkimo, bet tuos dalykus jau aptarėme. Salė galėjo būti, o gal ir bus kita ar kitos, norėdami būti matomu. Kai kada turime išeiti į savo aplinkos, kad ir kaip joje būtų miela ir patogu. Abejonių kelia kitas dalykas. Vis dažniau pasigirsta kalbų, SLS Respublikiniam centrui visiškai nerūpi dabartinė aklųjų meno saviveikla, regionuose veikiantys meno kolektyvai atsėtie stumiami į kultūrinio gyvenimo pakraštį. O šiems prieš pastatomi, tegu ir gražūs, spalvingi, meniškai, brandūs, tačiau vis dėlto vienkartiniai projektai. Nesiimame spręsti, kiek tokiuose kalbose teisybės. Ateitis parodys. Siūlome pasvarstyti tik vieną mintį, kurią nekartą yra įsakę skirtingų kartų ir pasaulė žiūrų filosofai, menininkai, rašytojai. O ji tokia. Aukštos kultūros visuomenėse darniai sugyvena ir savo vietą suranda tiek senosios, tiek pačios naujosios gyvenimo formos. Svarbu viskas. Ir neišvaizdus kaimo arkliukas ar senas etnografinis patiekalas ir moderniausias išmanusis telefonas. Grįžtant nuo abstrakcijų prie aklųjų gyvenimo realijų, nori įsitikėti, kad nebus takos skyros tarp vakarykštės dienos ir šiandienos ar rydienos. Vieni uždaviniai ir tikslai. Regionų, dienos užimtumo centruose dirbantiems kolektyvams, kiti didelių kūrybinių užmojų reikalaujantiems projektams. Sujungia tai, ką turime ir tai, ką dar tik sukursime, galime gauti fantastišką rezultatą.